У ефіри Радіо Свобода, у студії далі Ольга Караткевич. На протягу гэтай гадзіны. Перадача на замову грамадской редакторки тыдня, одной из пераможцаў абвешчанага Радіо Свабода конкурсу бардаўскай песні Марыі Новікавай.
Вір жыцця зямнога, твоё жыццё хавае з галавой, але з табой святло крыжа святога, і рух далоні Божай над табой. Крыжы і крыжаванкі, скрыжавання.
Чарговае эсэ Сергія Дубаўца «Як любіць».
Калі цябе на кожным кроку заклікаюць любіць Беларусь, а прытым укладаюць у гэты панятак зусім розныя рэчы, гаворка ідзе не пра тое, што ты Беларусь не любіш.
Агляд перадач «Начной свабоды», у якім сярод іншага гутарка з госцей свабоды Натальяй Адамовіч, дачкой вядомага пісьменніка і грамадскага дзеяча Алеся Адамовіча. Я зноў нагадваю наш тэлефон у Менску 266-39-52. Аўтаадказнік працуе круглыя суткі, а таксама нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Марыя Новікава. Адна з пераможцаў абвешчанага нашым радыё конкурсу бардаўскай песні. Ёй, як кажуць, не было роўных у намінацыі, якая называлася «Свабода на барыкадах». Я перадаю слова Александру Бойчуну.
Спадарыня Новікава закончыла музычную вучэльню ў Наваполску. Затым сталічны педуніверсітэт імя Максіма Танка. Цяпер працуе ў школе мястэчка Самахвалавічы, што пад Менскам. Адначасова ўжо 3 гады яна – арганістка вядомага на ўсю краіну Чырвонага касцёлу. Цягам тыдня Марыя Новікава разважала ў ранішнім этэры пра тое, як няпроста, а часам пакутліва людзі, маладыя і старэйшыя, шукаюць сэнс жыцця. А напрыканцы яна даручыла свабодаўцам даследаваць тэму, сфармуляваную вельмі лапідарна – талент жыць. Формула, як надзвычай сціслая, гэтак і складаная. Пра тое казалі літаральна ўсе нашы суразмоўцы. А першы сярод іх стала гарадзенская паэтэса Алла Петрушкевіч. З ёй гутрыў журналіст Сергей Астраўцоў.
Талент жыць – гэта знайсці нейкую пэўную гармонію. Гэта умець маліцца за сваіх ворагаў. Умець думаць, што ў цябе гэтых ворагаў няма. І ведаеце, вельмі такое мяшчанскае, вельмі прымітыўнае, але умець схавацца. Я ўжо да гэтага дайшла. Умець падумаць, што героям дарога герояў. Умець ведаць, што ў цябе нейкі іншы.
Міжволі ў размове ўзнікае слова сумленне. Як жыць паводле яго? Алла Петрушкевіч працягвае.
Ну, канешне, гэта такая катэгорыя, якая даўно маральна ўстарэла. І тое, што я лічу сумленнем, я імкнуся жыць з ім у згодзе. Вот трэба, каб у чалавека быў такі рай, дзе ніхто на тваю тэрыторыю не зыдзе, дзе ты сам вольны. Для мяне гэта шчасце.
Шчасце гэта таксама стварыць свой свет, лічыць Алла Петрушкевіч.
Так трэба сябе паставіць, каб абараніцца ад гэтага, каб не ўрываліся ў твой свет. Чужыя людзі. Але гэта значыць, трэба навучыцца жыць з сабой. Вот я навучылася жыць сама з сабой. Мне няма ніякіх сяброў, ніякіх знаёмых, таму што толькі калегі. З другога боку, да мяне ў хату ніхто ніколі не прыйдзе, і я ніколі ні такога не прыйду. Тобто мы павінны выбраць. Быць шчаслівымі самі з сабой, умець наладзіцца самі з сабой. Або жыць з людзьмі і пастаянна мець небяспеку, што хтось табе здрадзіць.
Гарадзенскі гісторык Алесь Кравцевіч працягвае тэму.
Калі гаварыць пра тое, што такое быць чалавекам, натуральна, трэба жыць па законам боскім і чалавечым, па законам маралі. Самае галоўнае – мець сілы гэты законы выконваць. Памятаю універсітэцкія гады. Хачу звернуць увагу, што стукачамі ў нас былі людзі слабыя. От яны ішлі на пагадненне з сумленнем і проста з іх вербавалі. Жыць па сумленню ад чалавека патрабуе шмат сілы. Таму што, ну, все мы некія кампрамісы ў жыцці ствараем, ідзем на кампрамісы, але ёсць пэўная мяжа. Асабліва ў нашай краіне зараз, каб жыць па сумленню, каб рабіць так, як ты думаеш, трэба вельмі шмат сілы.
А што такое паводле Алеся Кравцевіча талент жыць?
Я не ўпэўнены, што я гэтым талентам валодаю. Проста жыць фізіялагічна, шукаць ежу, шукаць цёплую адзежу. Гэта ўсё-такі не талент жыць. Мне здаецца, што чалавек павінен нешта ствараць. І тады чалавек сваё жыццё рэалізоўвае. Вот яшчэ раз паўтараю, чалавек павінен нешта ствараць. І калі ад гэтага ён адчувае яшчэ радасць жыцця, то натуральна гэта талент жыць.
Пра талент жыць разважаў гарадзенскі гісторык Алесь Кравцевіч.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня Марыю Новікову.
Шлях чалавечы. Вір жыцця зямнога тваё жыццё хавае з галавой. Але з табой святло крыжа святога. І рух далоні Божай над табой. крижі і крижаванки, скрижування. Ти знов на їм розгублено стоїш, питальники. Пакутне питання, де клічником над льосом з'яє криш. А дзьон тобі обмірено немного, і у неба ти з молитвою глядіш. Поспіть би до крижа прийти святого, і під святи з надії легче криш. Шлях чоловічий, хутко завершення, час вибирать, доволі жить поміж. Ти вирокся земного узвишення, і ось тепер узнесений на криш. Быть чоловіком – значить почути у собі голос Бога, відкрити своє сумління, знайти себе і бути вірним своєї віри. Быть чоловіком – значить боронити свою годність. Быть чоловіком – покликання і дар. Вибирай, ким будеш.
У ефірі «Радіо Свобода». Нагадаю, громадський редактор «Тидня», педагог з містечка Самохваловича, що під Мінськом, Марія Новікова замовила нашим журналістам подиктувати передачу на тему «Талент жить». І у приватності розібратися у тим, де полягає межа поміж чоловічністю і стратою чоловіча обличчя. Меркаванне вядомых беларусаў высвятляла Інна Студзінская.
Усе мае суразмоўцы не адразу пагаджаліся нават паразважаць, прасілі часу для роздуму. Філёзаф Валентін Акудовіч звярнуўся да старога запавету, бо для шчырых вернікаў, на ягоную думку, мяжа паміж чалавечнасцю і стратай чалавечнасці палягае там, дзе Бог.
Я хацеў бы запытацца ў спадарыні Марыі, як яна ставіцца да таго, што Бог сусветным патопам панішчыў усё чалавецтва, пакінуўшы толькі Ноя. Яшчэ адзін прыклад з Біблії, які мяне ўсё жыццё найбольш уражвае. Бог наўпрост сказаў Аврааму, каб той узяў нож і забіў свайго адзінага любімага сына. І тут у самий апошній момент Бог тримлює руку Авраама. Навіть коли Бог хотів тільки провірити, наскільки моцна віра Авраама, чи по-чоловічі він поступив. Справді, все-таки межа поміж чоловічністю і безчоловічністю поклав, коли не сам старий Бог, дик його син Ісус. Сформулював він гета у слинній, знакомітій нагорній казані, у тих 10 заповітах. Для мене ось ця межа проходить праз основний заповіт Ісуса – не забі.
Музыка, лідер гурту «Палац» Олег Хаменко выказаў такое меркаванне.
Што тычыцца чалавечнасць, безумоўна, гэта пачуцце прыходзіць толькі да людзей, калі яны самі адчуюць якое-небудзь гора. Ты вялікім рахунку, гэта такая з'ява, ці яна ёсць у чалавека, ці няма.
А вось мяжа паміж чалавечнасцю і стратай чалавечнасці, вось дзе яна палягае?
Так яе не можа быць, як мне спадаецца. Ці яно ёсць, ці яго няма. Дрэва ёсць і дрэва няма. Мяжа можа быць пень, ну можа быць. Але ці дрэва ёсць, ці яго няма. Сонце ёсць, ці сонце няма. Ну можа быць вечар, але мне здаецца, што гэта тут і не разглядаецца.
На думку праваслаўнага святара айца Сергія Гардуна, мяжы паміж чалавечнасцю і стратай чалавечнасці няма. Няма таму, што, на шчасце, зусім страціць чалавечнасць немагчыма, лічыць айцец Сергій.
Чалавечнасць. Гэта адбітак у чалавеку Божых уласцівасцей. Але з другога боку, чалавечая прырода пашкоджана грахом. Грэх пранік у яе праз дыявала, праз сатану. І таму чалавек падпадае спакусам граху і пастаянна стаіць перад выбарам. Жыць яму паводле запаведзяў Божых ці, як кажа апостол Павел, паводле стыхій свету гэтага, князем якога з'являецца дыявол. Каб былі мы больш чалавечнымі, для гэтага Бог нам і даў свой закон, свае запаведзі. І чалавек, які ў кожнай сітуацыі робіць выбар на карысць Бога, ён узрастае ў чалавечнасці. І наадварот, мне здаецца, што з хрысціянскага пункту гледжання, там, дзе ёсць вера ў Бога, там няма роспачы, няма адчаю, там чалавек не можа до конца згубіць сваёй чалавечнасці.
Ну, а як глядзець на праблему мяжы паміж чалавечнасцю і стратай чалавечага аблічча, грамадскі рэдактар «Тыдня», педагог, паэтка, музыка Марыя Новікава.
Не проста заставацца чалавекам. Лёгка чытаць дэкларацыі. Яшчэ лягчэй з разумным выглядам абвяшчаць з трыбуны «Будь такім, не рабі таго». Але вось ты сам стаіш перад выбарам. Раптам трапляеш у сітуацыю, калі ты здаеш экзамен. Экзамен чалавечнасці. Часам мы баімся выказаць сваю думку, паказаць сваю нязгоду. Баімся быць некаму нязручнымі, закрануць нечыя ўладныя інтарэсы. Падаецца, змаўчу ціхенька, а з сумленнем неяк дамоўлюся. Нельга маўчаць. Чалавек не мае права згадзіцца на подласць. І не піддавайтеся на провокації, коли говорять, усе вирішено, ти нічого не зміниш. Бог дав нам свободну волю, дав нам шанец свободно вибрати чоловічність. Ми труби у життєвому органі. Наш голос Пан Бог настроїв. Ми кропки на нотному стані. Ми ноти, ми не герої. Прад визначені вишині. Ми партії знаємо твердо. Слухняно у життєвій плині черговим гучим акордом. Все вирішено до віку. Дить там, на межі апошній, почуюся чоловіком і раптом відчую. Можна. І блісне мой гук дієзом. І змінить тональність дієза.
Шмат хто стверджає, що прогрес і динаміка сучасного життя йдуть не на користь духовним каштовностям. Наадварот, робить наше існування більш комфортним у сенсі побуту і одночасово більш аморфним у сенсі чоловічності. У чим порятунок від черствості, равнодушия і обуяковості? Откази шукала Юлія Римашевська.
На думку мастака Алексія Марочкіна, керівника згуртування «Білоруса у світу батьківщина», рятує у житті, допомагає відчувати себе гармонічно, мудре ставлення до благого і доброго.
Молодий чоловік з усім підійшов до старця. Що є життя? Старець попросив, щоб він сорвав ружу. Після старець показав йому ногу і казав, вся в рубіщих, у язві. І він сказав, що це є життя. То есть життё складывается як с неких радостных, неких позитивных эмоций, але оно побуч межує із нечим страшным. Не забувати треба удихати аромат ружи, аромат того, що тебе якби натхняє.
І фізично, і психологічно найбільш багато і щодрий на становчі емоції єсть наш родний кут. Чим далі від шуму, тлуму, мітусні мегаполісів удається відпочивати чоловіку, тим більше у його шансів підтримувати свій настрой і душевний стан у чудовій формі, каже Олексій Марочкін.
Єс, речка, трава, піви птушек, шум, вітра у галінах соснов, берез. Є таке відчування, що це мільйони-мільйони років абсолютно докладна така була музика. І це нас очищає.
А ось мастак Володимир Басалига лічить, що для творці важне значення у сенсі відчування себе важної одинкою со світу, адигрывая діалог.
А ось коли не секрет, для вас особисто улюблена скриниця таких добрих неких почуттів і емоцій, я на узнішнім сусвіті, я на де?
Ведаєте, може бути, я занадто пафосно скажу вам, творчість є наповністю зв'язана с родной землей. Меня цікавит моя земля, небо над моей землей. Я цікавлюсь и историей своей краины, давниной, разумеется, фольклором, что меня цікавит. Вот.
Апроч того, уласна творчість так само може стати для мастака притулком у некие тяжкие часы, ті хвилини.
Коли я трапляю уже в свою майстерню увечері, розумієте, я абстрагируюсь і вельми хутко. І я починаю розмову со своїм кольором, со своїм ритмікою, со своїми, так сказати, образами. Роблю я портрет Радзівіла, я оглядаю, що йому в очі. Тут же ж перекидаю свої думки далеко в той час, розумієте. Як би він зрозумів сьогоднішній час, як би він себе поставив у сьогоднішньому часі. І от іде такий діалог. Творчість нам тільки допомагає.
Вокалістка гурту «Індиго Руся» каже, що зовсім недавно обмірковувала сябрам, у чим сенс сучасного життя і ті варте яно того, каби мкнутися нікуди і розвиватися. Її власна виснова, що ратує у сучасному доволі жорстким світі, творчість, у якою можна поглибитися, а ще ратують діти.
Коли ти народжаєш дитинка, ти даєш шанс нікому іншому. Але я до гэта не впевнена, гэта добрий шанс і дрэнны. Бо ведаєш, жыць даволі складана праца.
Прошу прокоментувати гэты сюжет і передачу у цілом громадського редактора «Тыдня», педагога, барда, органістку столичного Червоного костёлу Марію Новікову. А я, Олександр Байчун, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Закрит таки простий. Слухай сумління, довіряй людям і не бойся бути підманутим. Бо довір потрібно найперш тобі самому. Не носи собі зла. Коли вспыхнув, нехай собі, дай волю почуттям. Тільки так, коли неправим був, тут же і признавайся. Не тягни. Не дай покривдженому зло затаїть. І головне, не кривдуй сам. Тяжко жити з кривди на серці. Гляди з любов'ю на світ. І не дозволь знищити любов у собі. Будь мужним. Правдивим будь перед собою і перед Богом. До конца чоловіком. До скону. Не продаться за супки за грош. Будь собою. Вибирать? Дик свободу. А що нехто сміється? Дик що ж? Кожний сам вибирає, у що вірить. У довірці, у нелюдськість і страх. Криводуша, глупство без меры, ти у любові огонь в очах, выбирая корону ти терні. Я так само на гэтай мяжы. Выбор, страта сябе, тлум, ці вірність. Боже, правду обрати, поможи. Залежно жить, як просто і непросто. Глядіть з надією, носіть у собі любов. Іншим разом здається, каб тільки можна було почати спочатку. Але живем один раз. Для християнина гэта не метафора. Не мають сенсу розні інкарнації. Бог любить нас таких, яких створив одразу. Живи тут і зараз. Живи, довіряючи сумленню. Живи так, ніби сьогодні покинеш світ. Мені здається, що найліпший талент жити – це значить не боятися смерті, не боятися будучої зустрічі з Богом. Затихне земне серце, і такт застанеться один. Почую я голос твій серцем, не бойся і легко іди. У сетці лінеек нотних, між моцних і слабих долів, повісня акорд самотний. Я легко пойду на волю. Пойду я Україну тую, куди не потрібно віз. Я голос твій ветлий чую. Я більш не хочу реприз.
Гэта была Марыя Новікова, адна з пераможцаў абвешчанага свабодай конкурсу бардаўскай песні. Грамадскі рэдактар наступнага тыдня – эканаміст Тацяна Вайтовіч. Яна працуе ў адной са сталічных лізінгавых кампаній.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Хвилину праз 10 вы пачуеце агляд перадач начной свабоды за тыдзень. Сярод іншага гутарку з госцей свабоды Наталій Адамовіч. А зараз перадача Сергія Дубаўца «Як».
Як жыць, як любіць, як рабіць? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як любіць? Калі цябе на кожным кроку заклікаюць любіць Беларусь, а прытым укладаюць у гэты панятак зусім розныя рэчы, гаворка ідзе не пра тое, што ты Беларусь не любіш і цяпер вось павінен палюбіць. Ясная справа, любіш, ад самых несвядомых сваіх гадоў. Проста ты ніколі не спрабаваў выславіць сваю любоў, а тут табе прапануюць гатовыя клішэ. І цяпер усё залежыць ад таго, ці дастаткова моцныя твае ўласныя пачуцці і ці дастаткова самастойная ты асоба, каб зрабіць прымерку гэтых клішэ і зразумець, наколькі адпавядаюць яны тваёй душы і таму, як называюцца. Вось, да прыкладу, дзяржаўная прапаганда на беларускім тэлебачанні пад выглядам Беларусі навязвае мне вобраз БССР. З тым самым савецкім фальшам пра высокія надоі і шчаслівых ветэранаў, з папсовымі канцэртамі за Беларусь, з апалягетыкай Сталіна, КГБ і Мураўёва-Вешальніка, з данепрыстойнасці упартым патрабаваннем любіць Беларусь па-рускі. Ну, ніяк не стасуецца такая любоў ані з маім уласным досведам радзімы, ані з яе людзьмі, ані з яе краявідамі і фальклёрам, ані з творамі Купалы, Багдановіча, Гарэцкага, Арсеньева, Геніюш, на якія адгукаецца сэрца, ані, натуральна, з мовай. Аднак ты заўсёды мусіш задавацца пытаннем, якому цябе вучылі ў дзяцінстве. Паслухай, а можа быць гэта ты не маеш рацыі, можа быць, недаадчуваеш чаго, можа, не прымаеш гэтых клішэ, бо ўжо заняў сваю душу іншымі. Адкуль ты ведаеш, што твае клішэ правільныя? Разгадка рэбусу ў тым, што не паміж клішэ мы выбіраем, а паміж любоўю і яе адсутнасцю. Выключыць сваё прыватнае пачуццё і заняцца перабіраннем клішэ, значыць асудзіць сябе на бясконцую рэвізію таго, у што некалі верыў. Праў Свабода ж, колькі цяпер людзей занятыя рэвізіяй таго вобразу Беларусі, які стаў для цябе звыклым. Маю на ўвазе нават не заказуху, калі нацыянальны пантэон герояў ачышчаецца ад усіх неправаслаўных і калябарантаў. Шматлікімі добраахвотнікамі пераглядаецца літаральна ўсё, што ў тваім уяўленні складае падмурак нацыянальнай ідэі і таго вобразу радзімы, які дагэтуль аб'ядноўваў тваіх сучаснікаў у народ. Зрэшты, з рэвізорамі разабрацца даволі проста, яны нічога не ствараюць, прынамсі пакуль не стварылі. А выкідаць нешта з сэрца толькі дзеля таго, каб там засталася пустата, ніхто ў здаровым розуме не стане. З клішэ дзяржаўнай прапаганды больш складана. Тут, каб адказаць сабе, а можа гэта я не маю рацыі, трэба сапраўды прыслухацца да ўласнай сутнасці і акрэсліць, увабраць у вобразы, назваць словамі сваю дагэтуль неўсвядомленую любоў. Але што такое любоў? Любіць ні добра, ні дрэнна, проста любоў тое істотнае, што адбываецца з табой за гэтыя некалькі дзясяткаў гадоў. Калі ў прыяцеля нарадзіўся сын, мабыць, першае дзіця ў нашым таварыскім асяродку, паміж іншых анекдотаў у звязку з гэтым мне запомніўся адзін. Мы смяяліся з расповеду пра тое, як маці дзіцёнка стаяла з ім на руках у нейкай менскай чарзе, а тётя ззаду, уперыўшыся ў малечу, з замілаваннем прамовіла: «Ну, какую будзем сахарную ручку кушаць? Левую сахарную ручку или правую?» Да сюсюкання любоў мае такое ж дачыненне, як і да фізіялогіі. Тут не пра тое. Любіць – гэта калі аж з'еў бы. Ты хочаш яго увабраць у сябе, праглынуць, пасадзіць да сябе ў сэрца пад замок. Альбо наадварот, каб ён цябе увабраў, праглынуў, з'еў. Усё гэта выразы таго самага жадання – растварыцца. Ці яму ў табе, ці табе ў ім. Прычым любоў да пэўнага чалавека нічым не адрозніваецца ад любові да радзімы, сваёй зямлі, дому. Растварыцца. Колькі разоў мы чулі пра тое, што нехта выказаў жаданне быць пасля смерці развеяным там ці там. Ён проста хацеў увайсці ў сваю бацькаўшчыну, быць праглынутым ёю. Але рэальнае месца, якое ён указваў, было толькі дарожным знакам. Насамрэч ён хацеў, каб яго развеялі у любові. Любоў – гэта тое, што царква акрэслівае словам «благадаць». Гэта тая субстанцыя, якую называюць і Богам. Бог і ёсць любоў. Мы не кантактуем з гэтай субстанцыяй наўпрост, бо яна існуе ў паралельным вымярэнні. Верагодна, мы ўсе з гэтай субстанцыі прыходзім і пасля ў ёй жа знікаем. Дарма нехта думае, што ён кагосьці сустрэне на тым свеце. Ён жа нікога не памятае з таго свету, адкуль прыйшоў. Насамрэч, ён прыйшоў з любові, у яе і вернецца. І ніякай канкрэтыкі, прынамсі, да другога прышэсця. Калі ты думаеш, што спаткаеш там маму ці брата, яно так і не так. Ты растворышся ў любові, іхнай, сваёй, усіхнай. Любоў для зямнога чалавека – растварэнне, кагосьці ў сабе ці сябе ў кімсьці. Растварэнне – гэта тварэнне. Любоў – творчасць. Творчасць, якую нарадзіла чыёсьці натхненне, нараджае натхненне ў табе, хто гэты твор слухае, чытае, глядзіць. Любоў, Бог, творчасць – ніводзін сапраўдны верш, ніводная сімфонія, карціна не пісаліся без любові. Гэта растварэнне. Мы знайшлі шмат синонімаў для любові – натхнення, азарэння, прасвятлення. Розныя кантэксты вымагаюць па-рознаму называць тое,